Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-paċe magħkom. Jiena Sean Portelli.
U jien Karl Caruana.
Insalmulkom.
Fisem il-Wis Reverendu Arġu Priet u fisem il-membri tas-Soċjetà tal-Mużew. Nixtieq nirrikondilkom ħaj li aċċettajtu l-istedina tagħna u ġejtu għal din il-manifestazzjoni favur Ġesu Bambin. Wirja ta' ġieħu qima li tant kieħed għall-qalb San George Preka. Ħajr ikoll il-Kumitat u l-bandisti tal-banda tagħna San Giuseppe. Li ta' kull sena jferħuna bil-mużika tal-miliet u jikkompanjawna u daqt id-dimonstrazzjoni u jiqbgħu deħli mmana wkoll f'dil-Knisja. Proset tassew u grazzi.
Nixtiequ ninformawkom li matul din is-serata se jitqassmu l-biljetti biex fl-aħħar tal-programm jittellgħu żewġ rigali sbieħ.
Issa is-Superjur Franki Pisani ser jagħmel introduzzjoni qasira biex jiena nidħlu fl-ispirtu ver ta' din is-serata li l-oqsma tal-mużew jorganizzaw f'ġieħ Ġesu Bambin.
Il-paċi magħkom. Il-ħsieb li nixtieq naqsam magħkom illum huwa fuq xi ħaġa li ħafna nies jgħidu x'ħajja maġla qegħdin ngħixu llum. Bil-kemm baqalna ħin ngħidu kelma ma' dak li kien kultant laqas fuq l-istess mejda tal-ikel. U nixtieq nibda bi-storja hekk ta' wieħed manager li dan kien jaħdem ġo fabrika u xtaq jum fost l-oħrajn jinżel fejn il-ħaddiema. Xejn jurihom daqsxejn li huwa kien il-manager. U niżel biex jara ħaddiema x'inhu ma jagħmlu u malli daħal fil-factory jara wieħed bil-qiegħda siq fuq siq u jilgħab bil-mobile. Dan malli ra hemm u biex jagħti tbeż biża lil ħaddiema l-oħra mar fejnu qallu x'ismek. U dak qallu x'ismu, qallu kemm għandek paga inti fix-xahar. Qallu mal 1000 euro. Ħareġ iċ-ċekk, għatalu 1000 euro, kitiblu 1000 euro, għallu inti itlaq lil barra, illum imkaċċi għandek ix-xahar notice paga mħarsa l-esta. Għallu imma xejn, aqbad, pakjaw itlaq il-barra issa. Għallu jien ma rridx hawn min joqgħod. Għallu ma jinteressanix. U dak talaq il-barra. Biex ikompli jiżjed juri li huwa l-manager, għajt lill-ħaddiema, kellem il-limgħallem u qallu dak kif kellek wieħed hemm bil-qiegħda. Għallu wieħed min, għallu dak li kien għaw bil-qiegħda ma jagħmel xejn. Għallu leħi, għallu dak klijent tiegħi, għallu dak klijent tagħna ġi jiġbol l-ordni li għadu kif għamel. X'inhi għadina hija li kultant m'aħniex kapaċi nissemgħu daqsxejn. Immintom nirringrazzjaw lil Alla il-qajtu l-istadina tagħna u ġejtu għaw u eħe. Intom lesti anka li tisemgħu u ddaqajtu ftit ħin anka għal din is-serata li għandna l-lejla li hija serata ta' ġieħ lil Ġesu Bambin. M'għandniex vera talb imma l-poeżija li għandna u l-affarijiet li għandna żgur jħallu messaġġ ta' ġid fina u anka f'dawk li qegħdin nisimgħu anka permezz tar-radio. Kif verament xtaq Dun George li Ġesu jkun magħruf u maħbub b'kull mod li nistgħu. Mhux fil-klassi biss tad-dottrin imma anke b'dak li aħna nagħmlu. U għalhekk jiena nixtieq anke nieħu l-okkażjoni biex nirringrazzja lill-ġenituri rad ħaj li tant jistinkaw biex uriedhom anke jattendu mod regolari fil-mużew. Ħajru wkoll il-ħafna qlub ġenerużi li għenuna kull mod li jistgħu. Nixtieq minnha wkoll nirringrazzja lill-Kumitat tal-Banda, l-Istrumat u l-Bandisti li kull sena jiġu u jiġu numru sabiħ. B'xejn, jiġifieri il-banda ma żomm m'għandniex flus lilna l-mużew lanqas tal-bandisti barranin u ta' dawn irridu nirringrazzjahom. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Kunsill Lokali li matul is-sena nsibu l-għajnuna minn għandhom. Nixtieq ukoll ħafna nirringrazzja ħafna lil Arġu Priet Dun Ġew u lil Arġu Priet f'Dun Franki Bajjada li jgħinna ħafna fil-mużew minkejja x-xogħol li għandu tiegħu bħala Arġu Priet. Jisib ħafna ħin għalina l-mużew u dak kollu li kellna bżonn insibu ħafna għajnuna minn għandu u dan li lna jimlina b'ħafna kuraġġ biex inkumplu anke naħdu. Bħalma tafu anke din is-sena aħna dħalna għal ħafna xogħol u spejjeż fil-qasam tagħna li jinkabru daqxejn il-klassijiet, li konna klassijiet attrazzati, ġarna ġajna wahda, issa sar xi bini, il-bini l-est, imma tbaqa ħafna xorxi si. Ma bnejniex xi vilel, kol ma bnejna ġax tikmamar imma lina huma biżejjed biex naqdu l-bżonnijiet tagħna. U allura aħna jien nixtieq nirringrazzja ħafna lil dawk il-benefatturi li minn ħin għal ieħor jagħtuna l-offerta tagħhom. Nirringrazzjahom mill-qalb. U l-għadin nsemmu wkoll il-benefatturi nixtieq inrod ħajr lil ħafna nies li jagħnuna f'kull attività li aħna jkollna. Il-lestuna l-ħellu li kell, huma ħafna nies. Min jorganizza t-tombla, min jagħmel xi latterija, nirringrazzjahom ħafna. Mhux is-soltu nsemmu nies, imma ħansemm il persuna li tgħinna ħafna u li magħha ħa nirringrazzja lilha u lill-oħrajn li jagħnuha. Ma nafhomx jiena, imma tgħidli hemm ħafna nies li lili jagħnuni. Il-Mary Xikluna li tiġi l-mużew u il-ħin kollu tgħid tistaqsina x'għandna bżonn jew xi mies biex tkun tgħinuna għalina. U narġa' ngħid magħha nirringrazzja l-ħafna nies li jien ma nafx bihom imma l-mulejjaf bihom żgur li jagħnuna ħafna f'kull dak li nagħmlu. U issa nħalli f'idejn il-Karu Xon, żewġu f'notti tagħna li jagħnuna wkoll ħafna f'dak li nagħmlu fil-mużew biex ikkompli jagħtuna tagħrif dwar il-programm tal-lejla. Allura minn qalbi jiena nixtieqilkom li tħini u sena ġdida mimlija ġietu barka tal-mulej. Il-paċi magħkom.
Grazzi superjur tal-messaġġ tiegħek. Għandna issa plejqa qasira, sitwazzjoni li seħħu familja u li twassal ta' limit importanti. Nistedinkom biex flimkien naraw din il-plejqa qasira b'isem ta' il-flus mhux kollox. Min qiegħ qalbna nirringrazzjaw lill-atturi li kulli ser jieħdu sehem f'din il-plej.
Il-flus għalhekk iservu, dak li tonfaq għall-iskola mhux ħela imma bżonn. Il-qudiem inbirku l-flus li nkunu nfaqna.
Basta jistudja u jusa l-kotba li xtrajnilu biex imur tajjeb fl-eżamijiet.
La xtrajthom għandi bżonnhom. Kieku m'konx ħa nixtrihom.
Isma' Lady, taf x'qed ngħidux. Hija ġew ser jieħu 150 euro għall-kotba u jien ma jien ser nieħu xejn. Suppost li aħna ngħidu l-istess. L-għantom tajtuħ 150 euro, għadkom taħtu l-istess ammont lili. Ek titlop il-ġustizja?
Mux ek tajt, mitajn natik? U kieku x'tagħmel bihom?
Tant għandi bżonnijiet li ngħidlek biss li bil-kemm inħallas nofs dak li nixtieq nakkwista, u għalhekk jekk tixtieq tagħtini 200 flok 150, nirringrazzjak ħafna.
Mela nagħtik 300 dritt.
Tant l-aħjar. Bil-300 naħseb jalista biżejjed. Imbagħad il-qudiem wieħed jara. Meta tażbru ser tagħtuhomli?
Meta nirbħu Super 5. Qalu li din il-ġimgħa l-premju hu ta' 1,000,000 euro. Jekk nirbħu nagħtuk 500 biex żgur ma tgergirx.
Le, ħallikom is-Super 5. Ġew ser jieħu 150 euro llum. U jien tiegħi rridhom illum ukoll. Għandi dritt għalihom għax aħna naħwa. U suppost dak li jieħu wieħed jieħdu l-ieħor ukoll.
Meta tkun is-six form u forsi jkollok bżonn xi kotba nixtruhomlok bħalma xtajnihom lil-ħok.
Le, mami, min tix tirraġuna. Issa jekk alla ħares qatti mmut ifisser li ġewha il-150 tiegħu u jien bqajt b'xejn. Il-ġustizzja titlob li la ġew ser joħodhom illum, jien noħodhom illum ukoll.
Insednum titkerraħ jew. Ejja ibda studja bħal ma qed jagħmelħuk għax floka xirenta euro tispiċċa bla mobile għal xi ġimgħa.
Id-dedi sewwa. Meta tirbaħlu argumenti prova jgħiddek bil-mobile li xtrajtuli għal birdi. Ta' persi tiegħi u x'inċidu jsir tagħkom għax teħduli.
Ħadduli moħħi, aħjar imur il-ġewwa, għax anqas qed nifhem x'qed naqra.
Żomlek Sur Joe. Darb'oħra nagħmlu tabelli, silenzju, biex kun tista' tistudja, bla tfixkil, u aħna nitkellmu bis-sinjali.
Ejja mur fil-kamra tiegħek u ibda studja għax inkella nqas il-pocket money tas-soltu ma tieħu.
Teddik doħra, mur ġibek ser tagħtini xi 100 euro pocket money.
Anka dawn tibda tieħu jekk nirbħu Super 5, basta nirbuha weħedna għax jekk inkunu xi 20 il-miljum jispiċċa ftit aluf.
U din l-imbirka lotterija ta' Super 5 meta ser titla'?
Il-ġimgħa filgħaxija. Ara x-rigal tal-miliet ikun għalina kieku kellna nirbħu aħna.
Mela nhar il-ġimgħa insiru sinjuri u jien ispiċċa b'ħafna 100 euro fil-but skont il-wedid li għamiltuli. Insir sinjur.
Sinjuri kbar maħniex, imma qatt ma naqaskom xejn, il-meħtieġ dejjem sibtuħ.
Dik dawa li ma tinħafirx. Kieku tara x-tistandi ta' bżonnijiet. Imma dik nurilkom meta nirbħu Super 5.
Jgħid li sewwa Filip, il-prefett tiegħu tal-mużew, li tomni tagħna qatt jilħaq avukat għax argument jiklu bil-ħobs u diffiċli jitlef wieħed. Imma ferħan ħafna bih u tgħidx kemm jgħidli biex inħeġġu ħalli jibqa' jattendi regolari għat-tagħlim.
Tomni tagħna moħħu fuq il-werqa mhux bħalna. Dan ix-xahar ġietna 150 euro għal kotba tas-sixth form, ħallas tal-insurance u l-liċenzja tal-korozza. Xtrajna r-rigali tal-miliet, ġakketta tad-ditta għal-Tony u tebli tal-Joe.
Sa kemm jitrabbew trid twiet għalihom, imma l-bambin dejjem ipprovda u s'issa minkejja dak kollu li qal Tony qatt ħadd minna ma fettex dak li hu neċessarju u ma sabux.
Irrid 150 euro. Mura tiegħmlu.
F'sija naħseb li jkun ħaraqhom.
Aħna jekk nirbu Super 5 nagħtihomlu. Imma jiena nqas biljet ma' ħadd għafalja dal-lejl ħlom żewġ numri.
Tgħidlix li jien ukoll ħlomt b'xi numri għax nibda nemmen fil-ħolm.
Jaw, int ukoll ħlomt b'xi numri.
Bit-tlieta oħra għadhom ċari f'moħħi donnu fl-aħħar ix-xorti se titkilna tiskanta kif it-tnejn ħlomna b'numri hux. Tnejn int u tlieta jien. Eżatt kemm għandna bżonn. Donnu xi ħadd iridna nilagħbu dawn in-numri, tiegħek tiftakarhom?
Niftakarhom għax kienu ċari ħafna. Imma biex inkun ċert ktibthom fuq il-mobile. Imma tiskantax li ħlomna bin-numri ta' Super 5? Kull fejn tkun u ma kull min tiltaqa' aktarx li l-tim jaqa' fuq il-miljun premju li hemm din il-ġimgħa. Kemm iddum tisma' fl-aħħar dan jidħol f'moħħok u jirrifletti fil-ħolm.
Mela ma nieħdu xejn u x'hekk.
U lea, għax darba nieħdu biljett ta' Super 5 mhux ser taqa' d-dinja? Ara, dawn in-numri tiegħi. Żidhom ma tiegħek u għadhom mur uħu biljett. Min jaf, kollox jista' jkun, forsi fl-aħħar ix-xorti sar titkilna.
Tkun daħkitilna waħda kbira, tkun għamlitna miljonarji.
Aħna l-lob ta' Super 5 ma tantxu ħabibna. Hawn min huwa sessjonat fuqu. U meta l-premju jitla' l-ammont kbar, ikun hemm min ħalli l-familja nieqsa minn neċessarju biex ikun jista' jieħu għexieren ta' biljetti bit-tama li jirbaħ.
U le din għalina hija okkażjoni ta' darba, okkażjoni fejn intu jien ħlomna bin-numri. U ridna nittamtaw xortina. Mhux ser inħalli l-familja nieqsa tgħid minħabba Super 5. Inkun qed inpoġġi l-valuri rashom l-isfel.
Mel-ħu ħsieb biex tieħu biljett. U għanna jumejn nejxu bit-tama?
Ħalli f'idejja, ara kif tinbidel ħajjitna kieku nirbħu miljun euro Paul.
Imissa ħjart mur tlesti l-ikel għax bil-ġuħ mejjet. Jien ser nintafa' fuq is-sufan għax illum vera tfarrakt tilgħu nieżel it-tarax tal-uffiċċju. Alla ħares li flip qabel ħsara sa hija m'għadhomx tajbin għal tant strapazz. Bambin ja ħasra, kieku sewwa dan il-miliet tiftakar ftit fina? Aħna qatt ma rbaħna xejn u xi ħadd irid jirbħu dan il-miljun. Għamel inkunu aħna kieku għaddija xogħol nirreżenja l-għada u ngħaddi l-bqija ta' ħajti nilab xogħol ħafif ta' marsu taxxa fil-garax u l-ġranet l-oħra inqatt tagħhom nonsob u nistat.
Irbaħna Paul, sirna miljonarji.
Imman tiċċakjajt sewwux.
Mhux biss irbaħna, imma aħna niġi rebbieħa. Għax aħna biss ħadna dawk in-numri.
Ejja Dad, nawel dawk il-500 euro li wettuni.
Malli jasal iċċekk minn sarfu nagħti omlok, law għedtomlok toħodhom hekk titlob l-irġulija.
U għalija dik l-isports kar, kemm li nixtieqha. Kont naħseb se ser tibqa' ħolma. Issa l-ħolma saret realtà.
Mhux hekk tgħid, nixtrilek karozza, meta għadek anqas laqti 18, iddaħħalni f'xi xkora nkwiet.
Nixtru ilu għax dik wettilu jien. Qedlu jekk nirbu Super 5 nixtrilek dik il-karozza li tant ilu jixxenna għalija. La darba jien ser iżomm kemm tek ma tgħumni, jien għandi nżomm kemm tima ġew. 30,000 għal ġew skont il-ftehim.
L-ewwel net m'hemmx paragon bejn il-500 euro ta' Tony u 30,000 euro li qed tissemmi. U t-tieni jekk ikollu karozza bħal dik fleta ta' 17-il sena, inkun qed inġib lilu, lili, lilek u lill-oħrajn f'ħafna nkwiet. Ikun qed jikser il-liġi, meta jagħlaq 18 nixtrilu karozza mhux sports car ta' 30,000 euro ma tafx, imma karozza deċenti għal student universitarju.
Tinsiex li tlieta min-numri huma tiegħi, mill-miljun għandi 600,000. Dawk tiegħi bid-dritt u nagħmel bihom lir-rit.
Dad, issa għax tixxaħħa u titqammel? Issa ftakar li taħt rasek għandek miljun euro. Taf iktar minni kemm hu miljun? Sports car faqa, hekk wedi tnil-mami u hekk isir għax dawk flusa.
Ġew mhux iblaħ, isuq bil-għaqal.
Isuq qabel jagħlaq 18. Tkun qed timbuttaħ biex jikser il-liġi. Intilhom qed tiġġennen jew ir-rap ta' Super 5 ħabbillek il-kordi ta' moħħok.
Ġew kapaċi jisu aħjar minnek? U min ser jittendi li għadu taħt leta? Imbagħad tal-familja nixtru karozza lussuża kif ixirqilna issa ddiegħu dik il-karrakka li għandna?
Ilha biss 5 snin għandna. Sigur li mhix karrakka? Anzi nżomma pupilla. Għandha taqdina 10 snin oħra.
Imma familja miljonarja ħaqqa xi ħaġa ħjar u rrid naħseb ukoll għall-Kruz għalija għall-ġew u Tony, Kruz madwar il-Mediterran.
Madwar il-Mediterran jagħmlu kulħadd. Imorru sal-Bahamas, bħall-mamlu Peter u l-familja tiegħu. Tgħidx kemm ġab ritratti? Veru ħadu gost, hemm tassew xtara.
Imma jien smajt sewwa, int u ġew u Tony għall-Kruz, u jien.
Inti kollok toqgħod id-dar biex tiħossib il-kelb, xi ħadd irid joqgħod biex jitimgħu u jara li ma jkun joqsu xejn?
Waħdu jmut. U nkunu nfaqna ħafna flus għal xejn.
Immintom kollha tliftu raskom. Dan x'kelb u li qed issemmu. Sa fejn naf jien m'għandniex klieb.
Imma għada jkollna, irid inġib pure pedigree li fir-raħal ħadd m'għandu bħalu.
Xi 500 euro oħra u x'hekk?
Zejt maħħom 2000 euro, Paul. Pure pedigree jiswew il-belli liri. Imma Paul, kemm serdu ma tifhem li aħna issa miljonarji, għalina ftit eluf huma taħmil ta' snin.
Kumdita sabiħa, imma ħajla le. Sewwa, mal-intom tiddevertu u jien marbut mal-kelb pure pedigree li ser iġġib. Mhux hekk tgħid? Isma, int li xi ħsibni, xi blaħjew.
Isma Paul, maħna fil-kruz nixtieq li tiġi ommi, dik issa waħedha wara l-mewt ta' missieri, nixtieq li naħodha d-derri xi ftit miskina, ma naħsibx li jien tkun trid qatta 10 tiegħi magħha u x'hekk. Meta morna weekend break gergirt li ġibta magħna.
Sewwa, mela l-ommok hemm wisa u għalija le? Jien irid noqgħod mal-kelb u x'hekk.
Waħdu jagħmel f'qalbu, u għaxejn tħallilu l-ikel quddiemu? Dak irid il-kumpanija.
U rrid naħseb biex nordna kċina ġdida.
Kċina ġdida? Mela nsejt kemm batejt biex għamiltlek kċina eżatt kif ritta jint? Xhur naħdem fil-garaġ biex ikollok kċina moderna?
Tiegħek Paul kċina komuni, bħala hawn mijiet, jien irrid waħda speċjali kif ikollhom l-artisti ta' Hollywood fil-vilel tagħhom.
U tiegħi ser tagħmel bija.
L-injam tagħha jitman nar tal-fireplace li biħsiebni nagħmel fis-salott.
Kont naħseb li hemm ftit valur sentimentali fil-kċina li għamiltlek li anqas għandha 5 snin.
Paolo, jien issa fadal li biż valur wieħed li ngħix il-bqija ta' ħajti f'ambjent ta' lussu kif jgħixu tal-high class.
Kull ma ilha għandna din il-kċina huwa 5 snin u int trid taħraqha.
5 snin, Dad, ma tafx kemm jinbidlu affarijiet. Isma minna, Dad, ibdaw l-affarijiet ma tantx tifhem. Ħalli f'dejn il-mami u tara kif ħajja ta' tinbidel minn lejla għal nar.
Mela int li għadek ħalli b'ommok f'snienek tifhem u jien ma nifhimx.
Ibdel il-mentalità, Paul. Ftakar li issa aħna sinjuri, aħna issa miljonarji, trid iġġib għajnejk wara widnejk x'ħin raxpurtieri se nġib. Tkun qisek tħallġo palazz u insieħ ix-xogħol ta' Mastru Daxxa li tagħmel fil-garax.
Ukoll ser tifridni mid-delizzju tiegħi.
Mill-garax jitla ħafna frak tal-injam u dan jeħel mal-purtieri tad-Damask li ser inżanżnu ma tkun tista' tnaddafhom b'xejn.
Aħjar ma rbaħna xejn? Fejn qatt b'sart li x'ħin nirbħu dan il-flus ser ikun hawn tant firda bejnietna? Ridu tmorru kruz weħirtkom li ngħid jien ma jiswa xejn. Tixtru tagħmlu bla parin. Kċina li swiet la' ħafnara spejjeż u ħsieb tridu taħarquha. Ma nistax naħdem ftit fil-garax. Sir tisni pupu f'idejkom. Tagħmlu bija li tridu u f'dawn il-pjanijiet anqas biss semmejt lix-xogħol. Bħal xejn trid nibqa' mmur naħdem ukoll?
Ma tafx, x'nam bik ġo saqajja l-ġurnata kollha.
Ma tistax titkellem hekk. Mela l-flus ġennew kiew. Fejn huma r-rispett u l-imħabba li kont tgħid li għandek għalija? Aħjar ma rbaħna xejn?
Din isbaħ l-ewwel jitlob u jixtieq li jirbaħ. U issa jgħid li aħjar ma rbaħna xejn.
Iva, aħjar ma rbaħna xejn. Qabel irbaħna konna familja magħquda. Ninħabbu u nirrispettaw lil xulxin. Issa mfridna sirtu partita egoisti li taħsbu biss fikom infuskom. Aħjar għal-elf darba kif konna. Ħafna aħjar kif konna. Ħafna aħjar. Ħafna aħjar. Ħafna ħjar kif konna? Ħafna ħjar?
Paul! Paul! Paul, x'iġralek?
Ħafna ħjar? Ħafna ħjar?
Minn hemm, tajt naqa' ta' smajtek tajat.
Aj mal-erwieħ, x'saħna tajt nimari. Anzi, kollha kemm intom tajtumni saħna li ħallitni bla nifs.
Aħna min?
Intom, int u tfal. Serina l-kruz fil-Bahamas u jinawn nindokra l-kelb.
Imxi kull xi ħaġa, għax il-ġuħ naħseb li meslek il-kordi ta' moħħok, ġejb il-kruz fil-Bahamas u f'nofs ix-xitwa wkoll ngħaddu l-miliet fil-Bahamas hekk jonqos issa.
U bambin, mill-li qedna m'hemm xejn, ħallina kif aħna. Jekk ma sbit għal xejn issaħna li ħadd għalmitni li l-flus ma jixtrux kuntentizza. Trebbaħniex mulej, trebbaħniex.
Imxi kull xi ħaġa, għax iktar ma jgħaddi l-ħin, aktar qed jitħablulek il-kordi ta' moħħok. Issa qed jitlob biex ma jirbaħx, tieħu għalih ġesu.
Le Mari, bil-ġuħ vera, imma moħħi ċar u naf x'jien ngħid. Aħjar kif aħna Mari, ħafna aħjar.
Sinjur aħfirlu, għax la jafx qed jgħid u anqas x'qed jagħmel, jekk jibqa' hekk, ikolli nġiblu it-tabib.
nisimaw issa dialogu bejn il-qerda u l-qawwa rappreżentata fil-bomba atomika u l-imħabba u l-ħlewa tal-imwielet Messija.
Isaac Grima u Gilbert Cicluna jirrexxtaw għalina l-poezija Bomba Atomika u t-tarbija ta' Betlem.
Ejd li ftit kikna tarbija li qed naraf dak il-għar, xi titfisser dak il-faqar, kif ma stajx titwilet f'dar?
Jien ma ġejtx sabiex niftaħar, jiena nħobb il-ġabra skiet, jiena ġejt biex nil bniedem nerġa' nħabbu ma' smewiet.
Kemm in fqir, kemm in bla saħħa, min għajrata qed tirtot. Ħara xien l-indik il-kewba, għax mi s-soħlek minn tant bot.
Jekk il-bniena ħalaq lilek u bekk sħajel li sar kbir, għamel biss li żball tajtu għax tagħmilu sa falsir.
Jekk tassew int tista' kollox, kif smajt jgħidu xi bnedmin, għax għażid li tkun bla ħila bin il-faqar u l-fqajrin.
Waqt li jien illi kont laqtu, ġejtu wedu il-ħesin, dan dajraja ċkejkna nistener few floli jien.
Ara lili, jien tal-ħġeb, jien aswejt mal-miljon lira, jien abbezza mil-ħol inkollu, jien zom id-dinja il-sira.
Inti tfarrak, jiena nibni, inti t-tem, jiena nagħti l-ħajja, inti xtieq tagħlaq l-istorja, jien ġejt nibda l-isbaħ ġrajja.
Jien twelid ġolaqwa nħażen fejn bnedmin jaħdmu bl-qies, hemm jinstabu irjus mill-laqwa, laqwa qorrif fost kemm hawn nies.
Hawn f'dil-grotta f'qajra, iva, bdejt l-istorja bl-imħabba. Hawnhekk mi jiġduh l-anġli beda slim u koll jitrabba.
Tawni oxra jibsew ħoxna għalkemm tidher żbejħa f'lajn. Hawn ġu saqqi insor il-qerda naqleb lit mingħajr dirajn.
Meta l-bniedem jifhem lili u jintrabat aktar miegħi, bħalkom żgur ma jaħdimx aktar għaliex sab il-paċi tiegħi.
Jienu bħali xifti toħra, aħna razza daqxin rari, fħakka tajna irdu l-bniedem, niblu l-osma feqqej xari.
Jerġaj hottog bitċa bitċa, u mil-qaxra jgħamil fis, taġa fik jitfaw l-bahar u jinsewk fl-ħar annis.
Nisimgħu issa żewġ poeżiji li sersawhom jisimgħuhomna l-istudenti ta' years 4, 5 u 6. Il-poeżiji jisimgħuhom Żmien ta' Għaqda u Kartolina.
Il-miliet żmien ta' armonija, żmien ta' ferħ u allegrija, żmien li nfakru t-twalid ta' Ġesu ħelwa tarbija.
Dan hu żmien li għandu jgħinna naħsbu ftit iktar f'xulxin, sabiex bekk il-kol kemm aħna nkunu aktar ferħanin.
Għadna naħsmu b'mod speċjali f'dawk li huma mwarbin, f'dawk l-anzjani f'dar weħidhom minn rabatom minn sijin.
Nistgħu nagħmlu daqsxejn sforz biex insibu iktar ħin, ħalli ngħinu fil-familja u dawk li bihom imdawrin.
Mela nħallu l-farħ ta' Kristu jimla l-qalb tagħna ċkejknin, ħalli bekk nistgħu nferħu lill-oħrajn f'kwalunkwe ħin.
jina ser niktib lek kartonila b'versi qosra u klim sabiħ biex li sbaħ xewqat nadilek għal-vaganti tal-mistrieħ.
Fer huwena nawguralek minn iħ qalbi dax-xewqat jalla tgawdi mal-familja u jkollok ħafna żjarat.
Kartolina b'xena sbejħa tal-Madonna u l-Bambin, San Giuseppe Raja f'Ajra u l-Maġi jak twajbin.
Kif tiftaħa l-lokanja b'melodija li tennik kartolina illi tfakrak li jindejjem naħseb fik.
Inkomplu l-program tal-lejla billi l-Kor Virgo, akkompanjat fuq l-organi minn sieħbi Sean Portelli, isemmewna l-medli bil-Carols, Jingle Bells, Up on the Housetop, Ninnila Tikbix Iżjed u Caro Ġesu Bambino.
rejoice. Shut her eyes.
Ho, 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 ho,
Issa, Ellie Camilleri, Sefora Portelli, Clarissa Camilleri, Stacy Stellini, Semeja Demek, Kristina Xwireb u Maraja Xerri se li semmewna l-poezija ħelwa li fqar fost il-fqar.
Għax fil-fatt, hekk kien ġesu tarbija, bien familja fqira, imwieled f'ambjent fqir, mdawra. Nisamgħu l-poezija li fqar fost il-fqar.
Festa kbira l-lejla namlu, għalix twilet il-mulej. Ġarf għajar ġewa Betlem, twilet Kristu il-feddej. Imma għalix twilet ġar, u mhux f'xi post ieħor lussuż. Għalix twilet f'dan għall-faqar, dal-bniedem daqshekk granuż. Alla hawnhekk wera mħabtu, billi batli l-libnu magħna, permezz Stalla u Marija, Ġesu bambin sar bniedem bħalna.
Min jaf x'ħass il-bambin x'kejken, mirsuħ f'dak il-fqajjar għar, imma Alla jiddeċieda li jkun l-ifqar fost il-fqar.
Il-Milieti festa kbira, mhux biss ħabbar regali, ma ninsewx l-aktar importanti huma l-affarijiet spiritwali.
Xorti kellom dawk ir-raja, f'dak il-lejtak sieħu bar. Ġira u salar ċkiken ta' Bethlehem, avol jekk kien daqshekk tard. Dik ix-xena ma jinsewx, x'ilna ġidina l-aħbar ħabru. Ġol maxtura Ġesu ċkejken, jagħtu ħqima huma marru.
U xi ngħidu għal Marija u Ġesu pilar staħħa, deċiżjoni kbira ħadu iżda f'dawk biss f'idejn Alla.
Domna aħna nistennew fl-avvent erba' ġimgħat u issa dinna l-festa kbira daq tasal fiftit sat.
Ġesu ċkejken, grazzi ħafna tal-li jintir f'nidem bħalna, bekk ftaħtilna l-bib tal-ġenna u sirt is-salvatur tagħna.
It-tfal Karle Prevost, Nathan Sanchez u Chris Merċiqa ser jirreċitaw għalina poezija ħelwa li fija iperċu x-xewqat ta' album.
Kull wieħed juri x-xewqtu lil-Ġesu, min jixtieq li jkun kewba, min jixtieq li jkun ħarufa, u min jixtieq li jkun sultan. X-xewqat mimlija mħabba, nisimgħu flimkien il-poezija kieku kont.
Kiku kont kewba mis-sofur li jem jiddu fis-smewwiet, kont ninżillek fuq il-grotta f'dallil tijak tal-miliet.
Kiku kont asfur li jiġi, kont indur dar-dar, biex ċaddani t-twila tijak l-nies kolenġi bil-aħbar.
Kiku kont irriħ li jenej u li jom fa' bla mistri, kont imur non fa' pandohra biex jammek ma' jkunġem ksieħ.
Kiku kont ħarufa bajda li tiġġerra fil-widin, kont natik is-sufli saħanu fil-kes ħanibqa' jien.
Kiku kont sultan dad-dinja kont norħorġok minn dakular, fejn tibgħati ħafna kesa u natik palazz mill-kabar.
Kiku kont xrajt ta' Betlem l-ewwel nies kont niġi ħdejk u bil-ewwel qan nimsaħ id-dema ta' fuq ħaddejk.
Kiku kont il-baqra ġwejda tgħix kemm kont nieħu pjaċi niġi ħdejk biex bim nifsi jien taffilek dak siħbi.
Kiku kont anġul ta' sema bi para nejn homor pal-wart, kont inqani l-anja tijak e nafer u paċi fl-art.
Kiku kalli dik il-ħila li naf niktab kotba zbi, fuq dal lejl tal-twalit tijak kont niktib lek jinktib sħiħ.
Kiku kont nikmanda n-dinja jien kont naħroġ l-amma li kulħadd li jkandi jersa u jagħtik qima fil-ar.
Imin taf li minn dan kollu ma jien xejn twajja bambin, anzi li l-iżjeda jefquha jien fost il-bnedmin.
Iżda dal-klim tagħna tiġlu ħafna bluqat la ma nistax nagħtik xejn aktar inqan linqas dan ix-xewqat.
Kiku aħna tlieta konna hemm konna nerfgħu kun irruqu bnedmin li dan alla ġie mar fostna bħala bniedem ġesu bambin.
U issa għandna ftit minuta ta' kan verament ħlejju li seru wasulna l-aħwa Albert Loren u Loredana Jus, akkompanjati fuq il-pjanu minn Jessica Buġejja.
L-għażla tagħhom din is-sena waqgħet fuq dawn il-kirols tradizzjonali: Angels We Have Heard on High, White Christmas u Oh Holy Night. Minn iħqalbna nirringrazzjawhom tal-parteċipazzjoni tagħhom.
Echoing
is our brother, and in his name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise his holy name. Christ is the Lord, then never ever praise we, no end, no end. Oh night, oh night divine, no end, no end. Oh night, oh night divine, no end, no end. Oh night,
oh. Thank you.
Grazie.
Wasal issa il-moment speċjali ta' din is-serata. Il-pritka tat-tifel.
Ix-kejken Luka Lateo għandu għalina messaġġ sabiħ ta' tama u fiduċja fil-mulej li tant ħabna li ġie għamar fostna.
Fl-isem tal-Missier, tal-Ben, tal-Ispiritu Santu, Amen. Gloria lill-Alla fil-Oli tas-Smawit u paċi fl-art il-mredmin kolla. Kemu sabiħ dan il-klim, kem zgur kien jisbaħ meta kan taħl-Anġli li l-izlu mis-Smawit biex ifaħruħ u jgħannu lill-Alla meta l-Ben tiegħu Ġesu twieled ġewwa qar f'qajjar. F'dan il-lejl tal-Miliet nixtieq li bil-ħsieb nagħmlu f'ħarraja li dakinhar li twieled Ġesu bambin kienu qasam mar-merħliet tagħhom fil-ħawi ta' qrib Bethlehem u mmorru flimkien inħaffu lejn dak il-post li fih twieled Ġesu bambin f'Bethlehem ġewwa l-Palestina. Illum dak-l-għar miftuħ bl-annimali ġo fih mhux ser isib imma sib knisja kbira kbira li mbniet tant snin ilu biex tfakkar dan il-post li fih seħet l-akbar ġajja tar bniedem. Alla sar bniedem ma morfasna, verbum dei caro factum est. Biex nidħol għal din il-knisja, ser ikolli ngħaddi minn bieb żgħir u baxx, tgħaddi minnu persuna waħda biss, trid baxx irasa, imma rajjien nista' nibqa' dej. Għax għadni tifel żgħir. Imma meta nikber ftit oħra, ser ikolli nbaxx irasi kif jagħmlu n-nies kollha. Għax diġa kważi missinata fuq brasi, tant kemu baxx. Dan il-bib kien oli, imma baxx jax tlid-darbiet, ħalli ma jkunux jistgħu jattakkaw il-knisja bis-soldati fuq iż-żmiemen. Din il-knisja ra tafna gwerra u attakki, anki xi ftit ta' żmien ilu. Bqajt dieħel u rewni ta' raġġ li minnu nżilt u sibt ruħi f'kappella żgħira, imdawra bil-portieru u l-lampieri imdendlin mis-saqaf. Ma naħal tal-lemin kif inżilt hemm il-post li skont it-tradizzjoni fih twieled Ġesu Kristu.
Mal-art hemm stilla tal-fidda li fuq hemm skrizzjoni bil-Latin li tfisser għalhekk mill-Virgin Marija twila Ġesù Kristu. L-istilla hija speċjali ħafna għax fija 14 il-ponta. Qatt ma kont rajt waħda bħala, stilla l-pamis ponta trajt b'sitta wkoll anke bit-tminja imma b'erbatax le qatt. Mela ħanejdilkom għaliex din l-istilla fija 14 il-ponta. Il-Vanġelu ta' San Matteo jiftaħ hekk: ktib in-nisel ta' Ġesù Kristu bin David bin Abraham. U wara li jagħti l-ismijiet tan-nisel kollu minn Abraham sal-Messija, San Matteo jgħidilna l-kol. Mela n-nisel kollu kien minn Abraham sa David 14 in-nisel, minn David sal-eżilju tal-Babilonja 14 in-nisel, minn l-eżilju tal-Babilonja sal-Messija 14 in-nisel. Verbum Dei caro factum est, il-verb sar bnidem, alla nizerja marfosna il-bnedmin. ċigħal sabiħ taħna alla l-missir, batilna l-libnu l-wahdini, il-messija immujiet, il-salvatur, il-prinċip taslim. Gloria lill-Alla fil-għoli tasmewit, u paċi flajt il-bnedmin kolla. Kem nishtiq nerġa nisma l-anġli kantaw, b'dak il-kant biklim, ek sabiħ. Kemm għandna bżonnu dan il-klim ta' paċi, anke l-istess belt ta' Betlehem għandha bżonnu llum, għax din il-belt fejn twila Ġesù hija mdawra bħajtoli li jifrida mill-kumplament tal-art qaddisa li fuqha terraq Ġesù. Nistħajilni wieħed mit-tfal tar-raja, imma sam għall-merħliet ftit il-bogħod minn Betlehem. Nista' ninnota ħafna nies għaddejjin fit-toroq minn għadu jasal kollu għajjien u minn donnu taħseb biex jerġa' jibda vjaġġ lura id-dar. Dan bir-raġun għax Ċesar Awgustu, l-Imperatur Ir-Ruman, rid ikun jaf kemm kellu nies taħt il-ħakma tiegħu, għalhekk orna lil kulħadd biex imur jinkiteb fil-belt tan-nisel tiegħu. Ma f'daqqa waħda der id-dija kbira fuq il-belt ta' Betlehem. Imma tiġi ġara, x'hemm mhux tas-soltu, in-nies aktar stajt narhom ċar f'dak id-dawl li għal ftit ta' ħin bidel il-lejl ġurnata kollha dawl. Malajr, dik id-dija ġiet fuqna u darilna anġlu sabiħ li qalilna la tibżewx għax ġiet nagħtikom aħbar tajba. Twielet il-Messija, murru f'Betlehem u għandkom issibu ġewwa qar tal-annimali, tarbija nfisqija fi ftit ħriqi. Blong, tlaqna u sibna eżattament kif kien qal l-anġlu. Xi ġmiel ta' tarbija, xi ħlewwa tal-leħen jikbi. Dak hu Ġesù bin David bin Abraham, dak hu Ġesù iċ-ċentru ta' dik l-istilla b'14 il-ponta, dak hu Ġesù li jħobni u l-ħobb lilna l-kol. Wara din il-ħolma sabiħa, Ażiż Ġesù bambin, nixtieq nitolbok ħafna biex tagħti il-paċi lid-dinja, il-paċi lill-familji tagħna u l-paċi lill-bnedmin kollha. Nitolbok Ġesù biex tkompli s-sejja b'nedmin qaddisa ħajkomplu jħabru l-Evanġelu tiegħek anke illu. Bil-tubatom kuraġġ ħajamlu nies maħbib oħra li m'għandhomx l-istess twemmin tagħna. Bil-kelma u bl-eżempju jħabrulhom l-Evanġelu tiegħek ukoll, eżatt kif kien għamel San Franġist minn 100 sena ilu ma' sultan tal-Eġittu. Nitolbok Ġesù għall-parroċċa tagħna li din is-sena qed tingħaqad mal-Knisja tal-Oreto ħadd iċċelebra kif jixa l-ġublew Lauretan. Għedna Ġesù, ħalli kollok hemm aħna nibqgħu maqogħdin miegħek u kollna ferħana niġu hawn fi ġlejk u nisimgħu tkellimna, tallimna u tiġi ġewwa fina. Ġesù bambin, ħusib il-ġenituri tagħna, il-katekisti u s-saċerdoti tagħna, flimkien mas-soċi tal-mużew li tant jieħdu sibna. Ġesù bambin, ħusib il-ġenituri żomna qrib tiegħek, ħusib tagħna tfal u berkna. Viva Ġesù bambin! Thank you.
Proset Luka.
Luka, nitalbuk terġa tiġi, għalli jissa nistidnu l-Lwis Reverendu Arċipriet biex jipprezenta regal sabiħ li tfajjel tal-Prietka u wara jkoll li waslilna il-messaġġ tiegħu.
M'hemmx kliem ieħor ħlief li ngħidu prosit u grazzi il daw kollha li ħadu sem. Verament ħaqhom ċabċib ejja natwilhom. Tant preparazzjoni, tant paċenzja ta' min jgħallem lil dawn it-tfal u tant affarijiet li jkun hemm bżonn isiru biex jittellu affarijiet bħal dawn. Nieħu pjaċir illi bla tendenza tagħkom lejla qed tapprezzaw dawn l-isforzi kollha. Nixtieq ngħid grazzi minn qalbi li s-soċi tal-mużew is-Superjur u dawk kollha li jaħdmu miegħu. Natuhom ċabċipa. Anke lill-katekisti illi din is-sena sejjaħtilhom matul is-sajf u laqgħu l-istedina tal-parroċċa biex ikunu jistgħu jgħalmu lill-bniet tagħna verament prosit lilhom ukoll tal-ħadu din il-paċenzja. Għax kif tafu minn din is-sena m'għandniex il-qasam tal-mużew tal-bniet. U allura kellna nsibu mod kif nistgħu nkomplu mmexxu. Nixtieq inkompli anke nirsisti mal-ġenituri ħalli huma wkoll jagħmlu s-sem tagħhom kif qed tagħmluh fid-djar tagħkom biex tkomplu dak li fiċ-ċentri u fil-oqsma tagħna aħna nibdew jiġifieri x-xandir tal-Evanġelju. B'tant anke sforzi minn naħa tal-katekisti jiena nagħti dak kollu li hemm bżonn ħalli inkomplu noħolqu dik is-sistema tal-kwattro tempi qegħdin ngħidula, jiġifieri darba minnhom ikun hemm ukoll bżonn illi l-ġenituri jiddiskutu mat-tfal u jitkellmu magħhom fuq dak li nkunu għaddejjin fuqu ġewwa l-qasam jew ġewwa iċ-ċentru. Minn qalbi nixtieqilkom milied qaddis, milied ta' paċi fil-familji tagħna. Inkomplu nitolbu ħafna għall-insara kollha, mhu speċjali dawk illi jgħixu fil-post li tant jissemma f'dawn il-ġranet fil-belt ta' Betlem, fejn nafu kemm jgħaddu minn momenti ibsa ila lix l-insara għalkemm qegħdin fil-post ta' Ġesu huma l-minoranza il-ftit. Ejjew aħna ngħinuhom nissapportjaw kull darba illi jinsemmu l-kelma Betlem ma noħduhiex biss xi ħaġa tal-presepju imma realtà li għadha ħajja, li għadha taħdem, li għadha tirsisti biex iżomm ħajja il-fidi fi Kristu f'dawk il-postijiet. Lilkom u l-familji tagħkom nawguralkom minn qalbi il-miliet it-tajjeb.
Qabel intellew il-lotterija u hekk intemmu dan il-programm, xi raqli mill-ġdid nirringrazzjaw lill-maħbub arċipritt tagħna Don Franki Bajjada u lis-saċerdoti kollha tal-parroċċa, lil dawk li jieħdu ħsieb l-Knisja, lill-Banda San Giuseppe, kif ukoll lil Darren Kaskuna r-ritratti, lil Joseph Sultana għall-video, lil Debrin Kat u Pro Stage għas-sound, lil Kor Virgo u lill-għalliema tagħhom Maureen Zerafa, lil Aħwa Ġus u l-pjanista Jessica, lill-atturi tal-play u lill-kull min ħasem f'dan il-programm, ġifier lit-tfal u lill-ġenituri u lilkom il-koll illi l-qajtu l-istedina tagħna biex nagħmlu dan il-programm tal-lejla sabiħ. Kif kienet ix-xewqa kbira tal-fundatur tagħna San George Preka?
Nixtieq ukoll inwassilkom l-istedina tal-Arċipriet biex il-lejla nattendu bħiġġarna għall-qoddisa ta' nofs il-lejl li tibda bil-kant tas-salmin u fil-11 u kwart terġa' ssir il-plitka tat-tifel.
Issa flimkien nassistu għall-lotterija.
Mela għandna bambin ġo maxtura u presepju tal-ġibs min jitla ser jażel wieħed minnhom, in-numru huwa numru 5, number 5. Number 5. Numru 5, number 5. Tajt lajt jien, ħanar tlajt jien. Ma wħad? Mela ntella ieħor. Issa numru kbir. 148. Number 148. 148. Aw xaħat. Okay. Numru 162. Wow, all right.
Fisem is-soċjetà tal-mużew nixtuqulkom mill-itħini u sena ġdida mimlija ġid, paċi u barka tal-mulej Ġesu. Il-lejli tajjeb u l-paċi magħkom.